București.bonn. O coproducție hotnews.ro, Deutsche Welle.
Măsuri anticriză privind piața forței de muncă. Acesta este studiu prezentat recent de Fundația Friedrich Ebert. Unul dintre cei care au colaborat la realizarea raportului este domnul Laurian Lungu, managing partner la Macroanalytica, cel care a participat la o întâlnire online cu cititorii hotnews.ro și care se află acum alături de mine în studio. Bună ziua, domnule Lungu, mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația la această emisiune.
Bună ziua!
Am în față o monitorizare a Comisiei Europene care arată că România face cele mai multe concedieri. Sunt peste 61.000 de angajați care își vor pierde locurile de muncă. Țara noastră este urmată la mare distanță de Italia, cu vreo 9.800 de concedieri, apoi de Franța, Marea Britanie și Germania. Aceste disponibilizări creează evident o anumită presiune pe piața forței de muncă. Sindicatele au ieșit deja în stradă și, pe de altă parte, avem și cele mai dure măsuri pentru reducerea deficitului bugetar din întreaga Europa.
Sigur, numărul angajaților este mare, cel care trebuie disponibilizat. Este într-adevăr 60.000, însă dacă e să ne uităm pe perioada de timp mai îndelungată, practic o cifră, știu, care s-a ajuns să fie vehiculată, este în jur de 200.000, poate chiar mai mult. Și aceasta datorită faptului că acest sistem al angajaților este supradimensionat. Deci dacă ne raportăm număr angajați din sistemul public pe total angajați în economie, această rație în România este undeva la 32%. Suntem undeva în partea de sus, poate chiar cea mai mare rată din Uniunea Europeană. Deci este vorba de o supradimensionare a acestui aparat. Până la urmă este o problemă de productivitatea muncii. Adică ai un sector în economie, sectorul bugetar, care îți angajează un număr de oameni, respectiv 30% din forța de muncă. Dar productivitatea lui nu este atât de mare, care
evident
să corespundă cu acest număr de angajați. De aici apare și problema. Este o problemă de sustenabilitate, până la urmă, a cheltuielilor bugetare, pentru că acest cost cu salariile a ajuns foarte mare. Cel istoric a fost undeva în jur de 6% din produsul intern brut. În ultimul an, deci 2009, a ajuns la 9,5% din produsul intern brut și nu se mai poate. Practic, ce facem acum? Ne împrumutăm ca să plătim salarii și respectiv pensii. Sigur, din punct de vedere al stabilității macro, pentru că asta se uită orice investitor, orice instituție mare, te uiți la stabilitatea macro și te uiți la acest raport. Cât la sută din produsul intern brut reprezintă cheltuielile cu salariile? El este 9,5%.
Da.
Și atunci spui, nu se poate, este prea mare. Atât raportat la istoric, cât și raportat la productivitate, cât și raportat la alte țări din Europeană.
Și evident o soluție...
Atunci trebuie să-l reduci. Cum o faci? Acum este la latitudinea ta cum o faci. Dai oameni afară și menții salariile sau scazi salariile și păstrezi toți oamenii. Sau faci un mix din cele două. Deci ceva trebuie făcut.
Și evident toate acestea corelate cu măsuri de reconversie socială. Așa.
Astea sunt foarte importante, sigur. Că acest proiect trebuia gândit încă înainte. În momentul când te-a pus să faci disponibilizări de o asemenea învergură, pentru că ele totuși reprezintă un număr important, trebuie să ai un plan de reconversie, de facilitare a tranziției acestor angajați către sectorul privat. România are potențial, deci aceasta nu ar fi o problemă. Pentru că, vedeți, avem nevoie să atragem fonduri europene, nu există infrastructură.
Da, chiar unul dintre cititori vă spunea că România ar fi avut alte resurse dacă guvernanții s-ar fi apucat cu adevărat să facă economii și să renunțe la deservirea clientelei spre care se duc banii cu nemiluita. Am fi avut bani dacă ne-am fi angajat serios să folosim fondurile comunitare. Avem nevoie de acești bani și mă reîntorc acum la acest acord anunțat de președintele Traian Băsescu, acord care va fi continuat cu Fondul Monetar Internațional. Reiau întrebarea, care sunt avantajele acestui nou acord?
E foarte simplu. România va trebui să împrumute atât pentru a-și refinanța datoria pe care o are deja, cât și pentru a-și refinanța diferența între cheltuieli și venituri. Deci ideea este că de împrumutat va trebui să ne împrumutăm. Acum, de unde te împrumuți? Dacă ești în acest moment pe piețele internaționale, atunci costul acestor împrumuturi va fi mai mare decât costul unui împrumut de la fond. La fond, acum, rata dobânzii este undeva la 3%. Dacă ești pe piețele internaționale, probabil că ei la un jur de 6-7% poți să atragi un împrumut, asta în condiții destul de favorabile. Deci diferența este foarte mare. Alt avantaj pe care un parteneriat de acest gen cu fondul ar fi bun pentru România ar fi acela al credibilității. Deci la ora actuală, în România, nu cred că există un partid politic care să poată să vină cu un program de guvernare foarte solid axat pe stabilitate macro. Aici trebuie o viziune de câțiva, știu, pe termen mediu și lung. Trebuie să ai niște principii economice foarte bine rădăcinate și să vii cu un program coerent. Ori, la ora actuală, nu cred că partidele politice au în spatele lor acele echipe de economiști care să poate să furnizeze programe de asemenea anvergură. Ori, în această situație, alternativa este de a avea o instituție credibilă din afară care să vină și să-ți dea direcțiile generale de dezvoltare, adică, practic, ce ar trebui să faci. Și aici a fost atât fondul, cât și Comisia Europeană, a venit cu propuneri și a venit cu direcții clare de acțiune.
Sunt mulți români care gândesc că un nou împrumut cu Fondul Monetar Internațional înseamnă automat că avem nevoie de acești bani, e adevărat, dar pe de altă parte va fi o dată scadentă în care va trebui să restituim banii. În momentul acesta, era necesar un al doilea împrumut cu fondul, ținând cont că deja avem unul care este în desfășurare. Oamenii privesc cu îngrijorare, cu anumită îngrijorare. Da, evident, nu toată lumea, nu trebuie să generalizăm.
Cred că este o mispercepție. Din vremurile în care fondul venea și impunea guvernelor măsuri foarte stringente de austeritate, foarte, foarte dure de austeritate, acele vremuri au trecut. Fondul nu se mai amestecă efectiv în treburile interne. Deci el dă numai niște linii directoare, deci stabilește niște obiective, niște ținte cantitative și calitative. Dar modul în care se ajunge la acele obiective este la latitudinea guvernanților din fiecare țară. Deci România are nevoie să se împrumute. Va trebui să atragă niște fonduri. Bun, nu le ia de la fond. De unde le ia? Le va lua de pe piețele internaționale. Poate să iasă pe piețele internaționale, le va atrage la un cost de 6-7%.
Mult mai mare.
Mult mai mare. Să presupunem că este iarăși o perioadă de stres pe piețele internaționale, în care țări ca România, care sunt la non-investment grade, trebuie să iasă și să-și refinanțeze datoria trecută. Ce face? Și există o criză de lichiditate, adică nu neapărat o criză de lichiditate, dar investitorii vor fi reticenți în a acorda împrumuturi la dobânzi cât de cât acceptabile. Și fondul aici, eu zic că este important tocmai pentru că conferă această credibilitate.
Este și, într-un fel, și o problemă de imagine.
Este și o problemă de imagine, sigur. Și accesul la o sursă de finanțare oarecum mai ieftină decât cea existentă pe piețele internaționale.
Din păcate, timpul ne prosează, mai am o singură întrebare și mă opresc acum la două măsuri fiscale. Facem rapid schimbarea de subiect. Impozitul progresiv și cota unică. Mulți analiști consideră că acest impozit progresiv este un mod de a supraimpozita munca. Alții spun că ar fi o măsură pripită. Alții, din contră, susțin aplicarea cotei unice ca fiind o măsură foarte avantajoasă. Ce ar fi indicat?
Eu sunt un adept al cotei unice la un nivel scăzut. Pentru cota unică, poți să ai cotă unică și de 40%.
Evident, da.
Deci sunt un adept al cotei în forma în care ea este în mod actual, poate chiar mai scăzută puțin. De ce? Pentru că România are nevoie de așa ceva. Munca trebuie încurajată, câștigul trebuie încurajat, astfel încât oamenii să poată să economisească o parte din ceea ce câștigă și această economisire la rândul ei să se întoarcă în economie sub forma investițiilor. Altfel, România va trebui să se împrumute ca să investească, pentru că altfel nu poți să crești. Deci ideea este de a stimula munca și implicit câștiguri mai mari pentru a crește. Ori aceasta cu o cotă progresivă, cu niște limite destul de ridicate, pentru că se vehiculează tot fel de scenarii, adică limita superioară, știu, era chiar 30, 40, 48%, adică ne reîntoarcem unde? În 95? Nu se mai poate, pentru că este vorba și de un context regional, un context economic chiar european. Aia ți-a alungat toți investitorii. Deci pe lângă faptul că sugrum efectiv dorința de a munci până la urmă, mai este și aspectul celălalt, că oamenii plătesc aceste taxe, dar ce primesc în schimb? Deci calitatea serviciilor pe care ei le primesc în schimb, a serviciilor publice mă refer, este destul de scăzută. Și atunci distrugi mai tare această motivație. Deci, pe ansamblu, dată fiind situația economică a României și circumstanțele în care se află, cred că ar fi o foarte mare greșeală să se aplice această cotă progresivă.